Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A intrat în vigoare legea antipropagandă. Ce efecte va avea și ce pățesc cei care o încalcă?
De ce a fost mutată judecata lui Ilan Șor de la Chișinău la Cahul?
Se pare că doar în dosarul celor aleși, în ghilimele, evident, motivele sunt mult mai serioase ca dosarul să fie examinat într-o instanță mai mică.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical cu Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău a amendat cu câte 5.000 de lei 11 posturi de radio și TV și 7 distribuitori de servicii pentru că nu au prezentat la timp noile grile de programe. Acestea fuseseră solicitate de CCA înainte de intrarea în vigoare luni a așa numitelor prevederi antipropagandă din Codul Audiovizualului, care interzic retransmiterea programelor informative, analitice și militare din Rusia și alte țări care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Între victimele accidentului aviatic produs duminică în Rusia nu se află cetățeni moldoveni, a anunțat Alexandru Joitman, șeful serviciului de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, citat de Mold Press. În urma accidentului aviatic, președintele Parlamentului Moldovean, Andrian Candu, a transmis un mesaj de condoleanțe. Comisia de anchetă de la Moscova a anunțat luni că avionul de tip Antonov 148, care zbura de la Moscova spre orașul Orsk, din apropiere de granița cu Kazahstanul, era intact în momentul când a lovit solul și a explodat după impact. Oficialitățile ruse au dat de înțeles că nu cred în ipoteza unui atac terorist, dar spun că iau în considerare toate teoriile posibile. Toți cei 71 de pasageri și membri ai echipajului au fost uciși în accidentul aviatic de duminică. Autoritățile de la Kiev au anunțat că liderul opoziției ucrainene, Mihail Saakashvili, a ajuns în Polonia după ce Varșovia le-a acceptat cererea de readmisie. Potrivit serviciului ucrainean de grăniceri, fostul lider georgian a fost expulzat din țara de unde a venit, Polonia, de unde în septembrie anul trecut ar fi intrat ilegal în Ucraina. Apropiații liderului opoziției ucrainene, Mihail Saakashvili, spun că acesta a fost reținut luni la Kiev de către răpitori necunoscuți într-un restaurant georgian din apropierea sediului partidului său Noile Forțe. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o judecătorie de la Kiev a respins un apel al lui Saakashvili în care acesta cerea protecție împotriva unei posibile deportări. Reprezentanții ai Serviciului Ucrainean de Securitate au declarat Europei Libere că Saakashvili nu a fost reținut de SBU, iar Reuters citează surse ale poliției ucrainene cu declarația că nu are niciun amestec în acest incident. Comisia Europeană a cerut părților aflate în conflict în Siria și aliaților lor regionali să dea dovadă de reținere pentru a evita escaladarea violențelor din regiune. În cea mai serioasă confruntare dintre Israel și forțele sprijinite de Iran din Siria, un avion de luptă israelian a fost doborât sâmbătă de o baterie antiaeriană când revenea din misiune. Escaladarea militară în toată Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în apropiere de granița cu Siria, sunt profund îngrijorătoare și ar putea duce la o contagiune periculoasă, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Executivul Uniunii Europene cere tuturor părților aflate în conflict în Siria și aliaților lor să respecte legislația internațională.
A fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Magistrații Curții Supreme de Justiție au decis ca dosarul în care fostul șef al Băncii de Economii, primarul de Orhei Ilan Șor, este învinuit de escrocherie și spălare de bani, să fie judecat la Curtea de Apel din Cahul. Ilanșor este, potrivit companiei americane Kroll, figură cheie în frauda bancară din 2014. El a fost condamnat în iunie anul trecut la 7 ani și 6 luni de închisoare, dar a fost pus în libertate, urmând să ispășească pedeapsa din momentul ce sentința va deveni definitivă. Inițial, dosarul lui a fost repartizat curții de apel Chișinău, însă președintele acelei instanțe, Ion Pleșca, a cerut strămutarea cauzei. Cât mai departe de ochii presei și ai societății, au comentat mai mulți experți din domeniu. Valentina Basiul are mai multe detalii.
În motivarea sa către Curtea Supremă de Justiție, președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, a spus că pot examina dosarul penal al lui Șor doar 2 magistrați, număr insuficient pentru a forma un colegiu de 3 judecători. La instanța de apel din Chișinău activează 21 de magistrați specializați pe domeniul penal. 4 dintre ei deja au scris cereri de abținere în acest caz, a spus Ion Pleșca. Alți 12 au examinat anterior dosarele pe numele ex-premierului Vladimir Filat și fostului deputat Veceslav Platon, dosare conexe fraudei bancare și cauzei lui Șor. Ori au participat la ședințe ce au vizat controlul judiciar al fostului șef al Băncii de Economii. Prin urmare, a afirmat președintele Curții de Apel Chișinău, pentru a preveni eventualele noi cereri de autorecuzare și pentru soluționarea obiectivă, rapidă și completă a cauzei, se impune mutarea la o altă instanță de același rang. În Republica Moldova sunt 4 curți de apel, la Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. La ultimele 2 activează în total 8 și respectiv 6 magistrați. La Bălți sunt 23 de judecători. De ce dosarul a ajuns la Cahul și nu la Bălți, se întreabă Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice. Din punctul lui de vedere, decizia Curții Supreme de Justiție pare a fi cusută cu ața albă. Într-o instanță mai mică, numărul judecătorilor din Colegiul Penal sunt mult mai puțini și este previzibil care va fi completul. Continuă Ion Guzun.
Legislația operează cu termenul de instanță care să examineze dosarul. Faptul că nu sunt judecători în Colegiul Penal, asta nu înseamnă că alți judecători nu ar putea să examineze acest dosar. Lucru care frecvent, de fapt, se întâmplă și la Curtea Supremă de Justiție. Sunt foarte multe asemenea experiențe și niciodată nu au fost probleme. Se pare că doar în dosarul celor aleși, în ghilimele, evident, motivele sunt mult mai serioase ca dosarele să fie examinate într-o instanță mai mică.
Pentru directoarea executivă a Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, din hotărârea Curții Supreme de Justiție transpare intenția de a duce dosarul furtul miliardului cât mai departe de cei care monitorizează justiția, organizații neguvernamentale, mass media, instituții internaționale.
În primul rând, mă mir de ce nu au strămutat la judecătoria din Orhei. Într-un fel, asta ne sugerează cât de mare presiune se exercită asupra sistemului judiciar, cât de neliber sunt judecătorii în luarea deciziilor, cât de mult se tem de a se implica pe a luarea decizii, pe fapte care deja au devenit sensibile politic. Și ne spune de faptul că domnul Șor are un statut foarte diferit față de alte persoane care sunt învinuite de crime similare. Mai departe de atenția monitorilor, cu atât mai simplu se iau deciziile care ridică semne de întrebare.
Tot mai mulți experți fac analogii dintre felurile în care au fost ori sunt examinate dosarele lui Ilan Șor, Veceslav Platon, Vladimir Filat și altor figuranți în frauda bancară. Ba termenii sunt încălcați, ba se examinează prea repede, ba procedurile sunt mult prea diferite față de dosarele muritorilor de rând. Mai multe voci spun că furtul miliardului va demonstra cât de reformată este justiția și cât de hotărâți sunt guvernanții ca adevărul să triumfe. Deocamdată Ilan Șor este la libertate și își face imagine cu magazine sociale. Unii analiști admit că ar putea candida la parlamentare, încercând să obțină imunitatea de deputat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau precizat foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește întotdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă! Primărița interimară a Chișinăului, Silvia Radu, și-a prezentat astăzi un scurt bilanț la 100 de zile de la preluarea funcției de la primarul suspendat Dorin Chirtoacă. Legalitatea și legitimitatea numirii Silviei Radu au fost puse din nou la îndoială de liberali în cadrul unei dezbateri publice găzduite de agenția de presă IPN, relatează Ala Ceapai.
În bilanțul video de niciun minut publicat pe rețelele sociale, primarul interimar Silvia Radu a deplâns mai cu seamă moștenirea lăsată de fosta administrație.
Cu 100 de zile în urmă am preluat primăria și voi știți ce am găsit: corupție, birocrație, nepăsare, abuzuri la adresa cetățenilor și a banului public. M-am apucat să fac ordine și să introduc disciplină. Am început cu măsurile de transparență. Totul e la vedere. Puteți verifica pe ce se cheltuie banii dumneavoastră. Ne-am apucat să rezolvăm lucruri concrete. Facem ce nu s-a făcut în ultimii ani. Acesta este doar începutul.
Silvia Radu a fost numită în funcția de primar interimar la 6 noiembrie, cu două săptămâni înainte de referendumul convocat de socialiști, dar eșuat din cauza participării scăzute la vot privind revocarea din funcția lui Dorin Chirtoacă. Numirea Silviei Radu a fost contestată atât de liberali cât și de socialiști, care au acuzat Partidul Democrat de guvernământ că s-ar afla în spatele acestei numiri. Liderul PD a negat însă aceste acuzații. Procuratura municipiului Chișinău a respins repetat inițierea unei anchete penale în urma acuzațiilor de uzurpare de calități oficiale și samavolnicie aduse de Partidul Liberal primăriței interimare a Chișinăului, Silvia Radu. Anunțul a fost făcut azi de vicepreședintele PL, Valeriu Munteanu, care a publicat răspunsul procuraturii, în care se respinge ca neîntemeiată cererea liberalilor și se menține decizia anterioară, cea de neîncepere a urmăririi penale și clasarea procesului din cauza, citez, lipsei elementelor infracțiunii. Valeriu Munteanu a anunțat că va ataca în instanță decizia procurorilor. Legitimitatea și legalitatea numirii Silviei Radu a fost readusă în discuție azi și la o dezbatere despre schimbările din ultimele luni în municipalitate găzduite de agenția de presă IPN. Consilierul liberal Ion Cebanu și cel socialist Vitalie Mucan și-au reluat acuzațiile reciproce de contribuție la numirea actualei primărițe interimare. Consilierul municipal liberal Ion Cebanu:
mă uit că în ultima vreme stimabilii socialiști îi apără poziției doamnei Radu, ceea ce ați văzut și astăzi. Cu suportul lor a fost adus aici în primăria municipiului Chișinău, când am încercat dânsa să intre pe fereastră, ei i-au pus umărul.
Și socialistul Vitalie Mucan:
stimate domn, deci dumneavoastră ați boicotat referendumul și datorită dumneavoastră a intrat doamna în cauză în primărie.
Socialistul a lăudat reformele ce au loc în administrația municipală. De cealaltă parte, liberalul Ion Cebanu a insistat că în primărie a avut loc uzurparea puterii. După părerea analistului politic Igor Boțan, cu greu pot fi numite reforme deciziile din ultimele luni în municipalitate, inclusiv schimbarea unor șefi de direcții și întreprinderi municipale sau modificarea structurii direcțiilor Consiliului Municipal și ale primăriei. Sunt decizii și acțiuni sporadice, a menționat Boțan. El a subliniat că actuala situație din capitală este absolut anormală și a pus la îndoială legitimitatea mandatului Silviei Radu, care a fost numită, nu și aleasă prin vot popular, în această funcție. Igor Boțan a mai invocat tratamentul diferențiat aplicat primarului suspendat Dorin Chirtoacă și edilului de Orhei Ilan Șor. Chirtoacă a fost tratat nu tocmai corect, susține Boțan, pentru că a fost suspendat din funcția de primar, deși este abia anchetat pentru presupuse acte de corupție în dosarul parcărilor cu plată, în vreme ce Ilan Șor activează nestingerit la primăria Orhei, chiar dacă a fost condamnat deja de prima instanță într-un dosar al fraudei bancare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
intrat în vigoare așa numită lege antipropagandă, care limitează retransmiterea unor programe rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de emisiunile cu conținut informativ, analitic, militar și politic, produse în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Despre efectele ei posibile au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Valentina Ursu și Igor Boțan.
Domnule Boțan, gata cu dezinformarea rusă pe teritoriul Republicii Moldova, ori noile reglementări urmează să protejeze spațiul informațional de dezinformare, de manipulare venită din exterior. Dumneavoastră, ce credeți?
Noi trebuie să citim foarte atent documentele oficiale. Mă refer la hotărârea Dumii de Stat din 24 ianuarie și la hotărârea Parlamentului adoptată săptămâna trecută, privind riposta pe care echipurile Republica Moldova o dă Rusiei. În hotărârea Dumii de Stat se spune foarte clar că coordonatorul, luat în ghilimele, domnul Vladimir Plahatniuc, este de fapt omul care a uzurpat puterea în Republica Moldova. Asta spune în mod explicit această hotărâre a Dumii de Stat și Duma de Stat se adresează către Guvernul Federației Ruse ca să întreprindă măsuri pentru ca cetățenii din Republica Moldova totuși să aibă acces la ceea ce aici este numit propaganda. Și de asemenea, această hotărâre a Dumii de Stat recomandă guvernului rus să revadă contractele cu beneficiarii din Republica Moldova care au contracte cu canalele din Federația Rusă de televiziune care promovează propaganda. Și aici apare un șir de întrebări legate inclusiv de reacția de răspuns a Parlamentului Republicii Moldova. Cine sunt beneficiarii din Republica Moldova a contractelor semnate cu televiziunile din Federația Rusă? De fapt, sunt două persoane. Una care este coordonatorul, domnul Vlad Plahatniuc, lider al Partidului Democrat, și un alt beneficiar este Partidul Socialiștilor. Dacă ne uităm atent la hotărârea pe care a adoptat-o Parlamentul Republicii Moldova, în răspuns față de hotărârea Dumii de Stat, găsim acolo lucruri foarte importante. În primul rând, găsim în această hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova faptul că autoritățile moldovene încearcă să se justifice. Ei spun, da, dar noi am adoptat această lege de contracarare a propagandei pentru că aceste canale din Federația Rusă fac propagandă și denigrează liderii politici și partidele din Republica Moldova, aducând atingere și sentimentelor cetățenilor moldoveni. Asta este o justificare. De ce a fost adoptată legea? Al doilea lucru foarte important este că, de fapt, Parlamentul Republicii Moldova îi spun Federației Rusă, dragă Federație Rusă, vă rugăm, nu dați curs acestei hotărâri a Dumii de Stat, pentru că veți lăsa cetățenii Republicii Moldova fără televiziune rusească. Noi vrem doar propaganda rusească să nu pătrundă, dar televiziunile rusești să rămână în Republica Moldova.
A fost Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu.
Parlamentul European ar putea trimite o misiune în România pentru a evalua situația schimbărilor din sistemul judiciar. Cel puțin aceasta este părerea unei părți a europarlamentarilor, exprimată în cadrul unei dezbateri ce a avut loc săptămâna trecută la Strasbourg.
Într-un interviu acordat corespondentei noastre Olanda Bădiliță, europarlamentara socialistă Ana Gomes afirmă că este, cităm, uimitor cum Liviu Dragnea, șeful PSD România, rămâne o persoană importantă în structurile de putere din România, în condițiile în care este acuzat că a folosit în mod incorrect fonduri europene. Am încheiat citatul. Gomes este de părere că atât Dragnea cât și ceilalți politicieni acuzați de corupție ar trebui să-și dea demisia din funcțiile publice.
Doamnă Gomez, ați luat cuvântul în cadrul dezbaterii care a avut loc săptămâna trecută la Strasbourg pe tema controversatelor legi ale justiției din România, adoptate sau în curs de adoptare de către guvernul de la București. Ce opinie aveți despre reforma justiției din România?
The debate was inevitably politicized because of course this is a very hot political topic in Romania.
Dezbaterea a fost foarte politizată pentru că aceasta este o temă extrem de politizată în România. Eu cred că această dezbatere nu este despre sistemul juridic din România pentru că acesta funcționează, după cum mi-au spus oamenii când am vizitat România în luna noiembrie anului trecut. Această dezbatere este despre lupta împotriva corupției, care ar trebui să stea în centrul preocupărilor guvernului și de aceea sunt aceste tentative de modificare ale legilor din domeniul acesta. Aceasta este ceea ce preocupă societatea civilă. Când am fost la București, am stat de vorbă și societatea civilă și jurnaliștii ne-au spus același lucru. Am fost cu adevărat impresionată de profesionalismul lor și de angajamentul lor. Am fost cu adevărat impresionată de profesionalismul și de angajamentul lor și de dorința să expună și să lupte împotriva corupției. Situația a fost blocată și, în cele din urmă, a apărut acea declarație a OLAF, care a spus că împreună cu DNA a descoperit un lanț al corupției care ajunge până la domnul Liviu Dragnea, care este liderul partidului majoritar în coaliția de guvernământ de la București. Este uimitor cum domnul Dragnea rămâne o persoană importantă în structurile de putere din România, în condițiile în care este acuzat că a folosit în mod incorrect fondurile europene și că a pus pe picioare o bandă de infractori care a efectuat acele activități ilegale.
Misappropriation of European funds that involves creating, as it said there in the press release of Olaf, a criminal gang to actually operate that misappropriation, and of course that in my opinion requires that indeed the focus of this debate ought to be the fight against corruption.
Veți merge într-o nouă misiune în România în viitoarele săptămâni sau luni?
Several members expressed that view. I don't have a view on that at the moment.
O serie de membri ai Parlamentului a exprimat această opinie, dar eu nu m-am decis încă. Societatea civilă din România a fost foarte vocală, cerând intensificarea luptei împotriva corupției. Ca atare, cred că focusul ar trebui să fie exact acesta, lupta împotriva corupției, căci totul este legat de acest lucru, inclusiv reforma justiției. Și trebuie să înțelegem că nu este doar o chestiune care afectează România, ci pe noi toți în Uniunea Europeană. Ca atare, trebuie să spunem clar faptul că aceasta este o chestiune vitală nu doar pentru cetățenii români, ci și pentru cei europeni.
A widespread problem across Europe. We need to fight corruption and we need to be clear that indeed this is a major concern not just for Romanian citizens but for all European citizens.
A fost un interviu cu europarlamentara socialistă portugheză Ana Gomes realizat de Iolanda Bădiliță. Ca în fiecare seară de luni, transmitem acum o nouă filă din dicționarul muzical pregătit de Lucian Ștefănescu.
Chris Joss e un compozitor, multiinstrumentist și producător francez al cărui prim album, The Man with the Suitcase, din 1999, face parte dintr-o categorie muzicală subterană a anilor 1990, numită de unii Imaginary Soundtracks, coloane sonore imaginare, compoziții care acompaniază filme inexistente. The Man with the Suitcase a avut un așa mare succes încât mai multe piese de pe acest disc au ajuns în coloanele sonore ale unor filme reale și ale unor emisiuni de televiziune cu mare priză la public. Joss spune că muzica de pe primul său album e un omagiu adus filmelor seriale polițiste și de spionaj din anii 1960 și 1970, cum ar fi Răzbunătorii și Mission Impossible. Asta se aude foarte bine ce cântă acest francez, un amestec de jazz, pop, rock și funk, numai bun de pus la petreceri în crâjme oldies, cum știu eu că există una la Cluj, pe strada Brâncuș. Conceptul de imaginary soundtrack pare însă să aibă legătură în ce-l privește pe Chris Joss cu o afecțiune rară, nu se știe încă cu siguranță dacă e o boală sau nu, numită misofonie și care e descrisă ca o tulburare a sistemului nervos central ce provoacă reacții exagerate și de obicei agresive la auzul anumitor sunete îndeopște făcute de persoane din apropiere, cum ar fi plescăitul sau mirositul sonor, sniffing. În prezentarea la cel de-al 10-lea album al său, numit chiar așa Misofonia, Chris Joss spune că el suferă de această afecțiune de la 6 ani și că timp de 40 de ani a crezut că doar el e torturat de aceste trigger sounds, până când în 2010 a descoperit pe internet că povestea asta are un nume și că există și alți misofonici cu aceleași simptome, dar care reacționează negativ la alte sunete. Pe scurt, acest compozitor francez ne spune că el face muzică pentru a se proteja de sunete pe care nu vrea să le audă și din cauza cărora și-a stricat auzul ascultând tare diverse muzici în căști ca să se protejeze de ele. We'll be right back.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la anticorupție.md.
La început de săptămână, aflați de pe anticorupție.md că tot mai mulți magistrați se judecă cu Casa Națională de Asigurări Sociale ca să obțină pensii mai mari. Printre aceștia se numără și Nina Cernat, membra Consiliului Superior al Magistraturii, dar și Nicolae Clima, șeful Inspecției Judiciare, ASM. Magistrații care acționează CNAS în judecată sunt nemulțumiți că instituția le-a stabilit pensii prea mici, făcând trimitere la legea cu privire la statutul judecătorului. Potrivit acesteia, ei ar trebui să beneficieze de pensie pentru vechimea în muncă în mărime de 80% din salariul lunar în exercițiul funcției. Pe portal mai aflați și despre faptul că CEDO a comunicat Guvernului Republicii Moldova dosarul privind moartea lui Valeriu Boboc. Tânărul a fost ucis în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 în Piața Marii Adunări Naționale, în timpul protestelor violente de acum aproape 9 ani. Comunicarea presupune că CEDO a început examinarea cazului și cere autorităților de la Chișinău explicații privind faptele și pretințele încălcări invocate în plângere. Nu ezitați să accesați rubrica Investigații, unde veți găsi mai multe anchete jurnalistice pe subiecte problematice din domeniul justiției și nu doar, iar dacă ați fost victima sau martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, sesizați-le pe harta corupției a portalului nostru.
A fost Victoria Dodon de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.